Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako žive stariji Topličani i koliko im pomaže udruženje penzionera grada Prokuplja? O aktivnostima u gradu tokom epidemije koronavirusa, o humanitarnoj pomoći starima u topličkim selima i samoći koja ih pritiska, razgovarat ćemo sa predsjednikom Prokupačkog udruženja penzionera Milovanom Miletom Vučićevićem. U minutima za zdravlje ćemo ukazati na značaj ranog otkrivanja i pravilnog lečenja reumatoidnog artritisa. O bolesti koja pogađa veliki broj radno aktivnih ljudi, zbog koje mnogi postaju invalidi jer kasno dođu u lekaru, govorit će doktorka Mirjana Lapčević. U rubrici Radio Portret ćemo predstaviti Andru Mošića, autora najboljeg putopisa na ovogodišnjem konkursu Draganova nagrada. U priči upoznajmo Hajastan, opisao je jermenski narod i lepote njihove kafkaske zemlje. Andro Mošić je izumeo i šahovski sistem u realnom vremenu koji je primenjivan širom sveta. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Udruženje penzionera grada Prokuplja jedno je od najbrojnijih udruženja u jugoistočnoj Srbiji. Stariji toplički žitelji su se posle penzionisanja posvetili hobiju i veoma su uspešni u sportskim nadmetanjima, pisanju, slikanju, zanatskim radovima. Rado idu na izlete i druže se na igrankama i svečanostima. Zbog koronavirusa su ograničili putovanja, ali su u skladu sa epidemiološkim merama zaštite nastavili sa aktivnostima u udruženju. Prvi među jednakima je predsjednik Prokupačkog udruženja penzionera Milovan Mile Vučićević, danonoćno na usluzi kolegama starijim od 65 godina. Danas je naš sagovornik telefonom. Gospodine Vučićeviću, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Hvala lepo, dobro vas našao, želim vam prijatan dan i sve najlepše. Također koristim priliku da pozdravim sve penzionere grada Beograda, sve penzionere Srbije i posebno jugoistoka. Koristim priliku da pozdravim deo Beograda, a to je Stari grad, s obzirom da smo mi u prošloj godini sklopili jedno bratstvo između Udruženja penzionera grada Beograda i Udruženja penzionera grada Prokuplja.
Kao što rekoh u najavi, Udruženje penzionera grada Prokuplja jedno je od najbrojnijih udruženja u jugoistočnoj Srbiji. Koliko imate članova?
Grad Prokuplje ima 10.300 penzionera, a negde 85% penzionera je učlanjeno u naše udruženje. To je veoma velika cifra i to je cifra koja je među rekordima u Republici Srbiji.
Vi ste dakle reprezentativan uzorak kada je reč o penzionerskoj grupi u ovom delu Srbije i veoma ste angažovani i aktivni kada govorimo o nabavci ogreva, zimnice, a posebno u kupovini lekova i nabavci lekova. Da li stižete i do staračkih samačkih domaćinstava u topličkim selima?
Pa jeste, mi smo u tom delu veoma aktivni. Naše udruženje vodi računa prvenstveno o socijalno-humanitarnom programu, o druženjima, kulturi, pomoći penzionerima da što lepše provedu dan, s obzirom da je to populacija koja je završila svoj radni deo. Međutim, razlika između onog ranijeg perioda, kada su penzioneri odlazili sa solidnom penzijom, to sada nije slučaj. Jugoistok Srbije, čiji sam ja predsjednik, znači okruga Topličkog, Leskovačkog, Vranjskog, Niškog i Pirotskog, je jedno od delova Srbije koje imaju najniže penzije. Nekada su penzije bile prva kategorija penzija, kao i na liska i starostna, bilo je 85% od plate. Sada je to mnogo palo, tako da su prosječne penzije mnogo ispod prosječne plate. Tako da penzioneri nemaju mnogo uslova za neki poseban i lagodan život, već moramo da imaju zvezno i socijalno-humanitarni karakter. Šta je to? To je znači podela pomoći, obezbeđenje životnih namirnica. Sada u posljednje vrijeme praktikujemo posebno pozajmice za nabavku drva, ogreva, lekova i ostalih onih najnužnijih potreba. Tu su i prehrambeni artikli, tako da oni uzimaju pozajmice novčane i dajemo i onda to uzimaju u toku istog dana bez kamate, bez ostalih pripadajućih troškova, tako da uspemo da preko kreditiranja od 3 do 9 mjeseci omogućimo penzionerima da malo bolje prožive, da obezbede svoje uslove i da nađu uslova da taj deo života treća doba provede u miru i spokojstvu.
Kada kažete dobiju pozajmice, to su beskamatne pozajmice i ne moraju da idu u banku. Vi ste ti koji im omogućavate da dobiju novac i da beskamatno vrate u nekoliko rata.
Da, da, da. To su sredstva koje mi imamo kao udruženje, to su uglavnom sredstva od članarine, drugi posebni sredstava nemamo. Penzioneri dolaze u udruženje, popunjavaju zahteve i dobiju isto na svom tekućem računu novčana sredstva i mogu da raspolažu, tako reći, u istom danu.
Rekli ste da pomažete upravo tim siromašnim kategorijama penzionera, ali evo da se osvrnemo na ta staračka samačka domaćinstva. Nažalost, Srbija i sela u Srbiji su opustela. To su katanci na vratima, ali postoji još poneka starica ili neki stariji čovjek koji živi sam. Da li stignete u kuće takvih osoba? Eto, nekada je njima i neko vrijeme koje provedu sa vama dragocenije nego da im donesete mnogo više i hrane i drugih potrepština koje također uvijek dobro dođu.
Pa prvo ću da kažem da smo mi, kako sam ja na čelu udruženja, podijelili preko 10.500 paketa za te penzije koje su male. No je žalosna stvar što je to razuđeno područje, imamo zabačenih sela, veoma je teško pomoći čovjeku koji živi u nekom selu zabitom od 30 km, a koji ima 12.000, 10.000, 13.000, 14.000 penziju. S obzirom da u svim selima imamo naše ogranke, mesne odbore i onda pokušavamo da koliko toliko dođemo do njih i im pružimo bilo kakvu pomoć. Pakete koje smo delili, mi smo delili direktno na terenu, tako da to se nije dolazilo. Grad je dolazio u centrali, međutim na terenu smo delili direktno tamo po selima, jer kako bi to bilo kada bi penzioner morao da recimo 1.000 dinara za put da bi dobio 2.000 paket. ipak smo uspeli koliko toliko da im pomognemo.
A da li uspevate da im organizujete besplatne lekarske preglede? Ipak, kazali ste, stanuju i po 30 km daleko od grada, nemaju novca da plate prevoz, možda ni ne postoji prevoz, nema autobusa do grada. Da li ti ljudi mogu da dobiju neku podršku s te strane kada je reč o vašem udruženju?
Pa evo, mi u našem udruženju imamo akciju koja je kontinuirana, kako sam na čelu udruženja 10 godina, da nedeljno jednom imamo u udruženju, u prostorijama u gradu, merenje pritiska, merenje šećera u krvi, a na terenu idemo povremeno po selima, tamo gde nema ambulanti zdravstvenih, radnike doma zdravlja u Prokuplju koji izlaze sa nama na teren i onda idemo po privatnim kućama, znači da kažemo kod nekog penzionera koji je dobronameran, dozvoli da se u njegovoj kući to radi i onda uspevamo i to da u nekoj meri nadomestimo penzionerima jer su skupe karte, nema prevoza, da to urade u jednom danu na licu mesta, znači u svom selu.
A da li odolevate koronavirusu? Da li je bilo obolelih među starijom populacijom i kako vi sada radite u udruženju s obzirom na to da epidemija još uvek traje?
Pa evo, mi u ovim uslovima radimo normalno, znači faktički samo s tim što je na vratima su sve mere predostrožnosti, postupamo u skladu sa odlukama kriznih štabova, stručna služba radi, penzioneri se pridržavaju toga. Mi smo imali pre nekoliko dana zakasnelu sednicu Skupštine udruženja gde je bilo oko 90 naših članova, normalno u velikoj prostoriji gde je bila zastupljena razmenjena i to. I ono što me posebno raduje, konstatovali smo da po izjavama penzionera, znači na području gde ima preko 100 sela, zaseoka i grada, nismo imali ni jedan smrtni slučaj od korone. Nije bilo čak ni nekih teških registrovanih slučajeva. Tako da smo tu izuzetno dobri.
Dobra je vest da nije bilo smrtnih slučajeva i da nije bilo obolelih. Evo, ovo je prilika da kažemo gde se nalazi Prokupačko udruženje penzionera i u koje vreme mogu da vam se jave starije osobe ako im treba pomoć ili savet.
Broj telefona udruženja penzionera grada Prokuplja, to je 027-324-615 na kome mogu da se jave. Tako da naši penzioneri to znaju, povezani su, mi imamo izuzetno bogat društveni život, tako da imamo izlete, druženja, bratimljenja, veliki broj bratstva imamo sa gradovima Pirota, Starog grada, kao što sam rekao, imamo sa Vlasotincem, Vranjem, mi imamo međunarodnu saradnju dobru, bili su nam gosti penzioneri Bugarske, Makedonije, Kumanova, Crne Gore, Plava, Berana i tako dalje.
A gde se nalazi udruženje, ulica u Prokuplju?
Ulica 2. Srpske divizije, broj 21, u samom centru je Prokuplja, tako da svi znaju.
Gospodine Vučićeviću, ovo je prilika da vas predstavimo. Imate zanimljivu biografiju. Kao mladić ste bili u Titovom obezbeđenju, a radni vek ste proveli na rukovodećim pozicijama u sektoru bezbednosti.
Pa jeste, ja sam ceo život proveo sa narodom. Završio sam srednju policijsku školu, nakon toga sve policijske nauke koje su bile u našoj Jugoslaviji. Kao maloletan pitomac škole obezbeđivao sam bivšeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, tako da su to neke škole koje su nas učile da radimo za narod, da budemo na usluzi ljudima i ceo život sam to radio. Imao sam izuzetno delikatnih situacija u vreme naših veoma teških političkih trenutaka od razbijanja Jugoslavije pa nadalje, ali sam uspeo da budem blizak narodu, da uradim za narod i to me povuklo nakon penzionisanja da se stavim u funkciju naroda, to je deo naroda koji je otišao u penziju. Generacija koja je radila, stvarala i možemo slobodno da kažemo da preko 60% svega što stoji ovde, to su napravili naše generacije. No, ta međunarodna situacija koja je nametnula sve ove krize u svetu, uticale na nas i došle do razbijanja toga, tako da teško možemo da to očuvamo. Zato sam dao sebe da tim našim ljudima koji su radili po 30-40 godina da sačuvamo to što može da se sačuva, a prvenstveno zdravlje.
Eto, bili ste u blizini Josipa Broza Tita. Da li ste bili u prilici da sa njim razgovarate? Bili ste u blizini i mnogih drugih velikih političara?
Jesam. I ono što me posebno oduševilo, bio sam prisutan i kada je Josip Broz Tito sadio drvo mira sa Willy Brandtom, sa kraljicom Holandskom, sa još mnogim drugim predstavnicima u Parku prijateljstva. Drugo, bio sam sudionik celokupne izgradnje kada su recimo 70-ih, 80-ih godina nicale fabrike, nicale zgrade, radilo se mnogo i to je bilo izuzetno lepo. Bili smo možda malo jedinstveniji, nije bilo toliko podela među nama kao što je sada u pogledu višestranačkog sistema i onda su svi slavili, bez obzira ko je išao, od pionira do najstarijih ljudi, bili smo skupa svi i pevali smo zajedno i radili smo zajedno i to se vidjelo na svakom koraku.
Ovih posljednjih meseci se mnogo govori o međugeneracijskoj solidarnosti i saradnji. Toga je bilo u vreme dok ste vi bili radno aktivni, dok ste obnavljali zemlju posle rata. Da li je moguće da se vrati to vreme, ta solidarnost, ta jednakost i da ne postoje te socijalne razlike kakve danas, nažalost, postoje?
Ja se prvenstveno zalažem za to, to nije neka ideja, zato smo i napravili Savez penzionera i Ustaša Srbije, zato imamo međunarodnu znači, saradnju s ovim susjednim opštinama. Želja bi nam bilo da svi ljudi budu jedna, jer bez zajedništva, bez sloge, bez ljubavi nema ničega. Tamo gde uđe mržnja, tu nema napretka, to i u jednoj običnoj sredini, maloj u kući, dolazi do zla i do nerada. Ceo život mi je bio posvećen tome i evo imali smo mi udruženje naše jednu slavu veliku, prošle godine u oktobru, bila nam je vaš predsjednik Starog grada Nena Šantić, gde smo se mi bratimili, to je bio mini skup, tako reći, bivše Jugoslavije. To je vreme sreće. Ja sam kao pitomar, ono što sam rekao, bili smo na radnim akcijama, branja kukuruza u Vojvodini, branja jabuka, krušaka, kopanju plinovoda. To smo sve radili bez dinara, bez ničega. Bili smo na Novom Beogradu, na Đerdapu i tako dalje, da ne ponavljam. I kamo sreće kada bi se to vratilo. Ja lično mislim da bi javne radove, naše sada, trebalo usmeriti u tom pravcu, davati sredstva, ali za javne radove, za izgradnju zemlje, za obnovu fabrika, za izgradnju novih fabrika, za otvaranje novih radnih mesta. Jer je mnogo naših mladih koji treba nama, penzionerima, da ostave sredstva za život. Oni ih ostavljaju u drugim zemljama, Norveškoj, Švedskoj, Nemačkoj, Austriji. Mnogo treba da se uči, pogotovo u ekonomskom delu, da se zna kako se stiču sredstva i za privredu, i za van privredu, i za javni sektor, i za penzionere. Bez velike privrede, bez razvijene zemlje, bez stvaranja dohotka, nema ni lepog života ni penzionerima, ni javnom sektoru, ni nikome.
Evo za kraj samo da nam kažete zašto je udruženje penzionera dobro mesto za populaciju u godinama i zašto je važno da se stariji ljudi ne izoluju u četiri zida.
Prvo je najbitnije za zdravlje. Jer svaki čovjek kada se osami, ono boli, on dolazi do zlih misli i tako dalje. Drugo, u zajedništvu se lakše podnosi i lepo i ružno. Treba pomoći svakom penzioneru koji pređe 80 godina. Najobičniju pomoć to je možda prevođenje preko pešačkog prelaza ili tako dalje. Da ne govorimo o sredstvima koje su potrebne penzionerima.
Nastavite tako da pomažete starijima i da budete dobar i plemenit čovek kakav ste bili čitav život. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
I ja se vama zahvaljujem i još jednom koristim priliku da pozdravim sve penzionere Srbije, sve penzionera grada, Starog grada, moje naše povratime i sve penzionere u istočne Srbije. A vama prijatno popodne i sveće radi.
Naš sagovornik bio je predsjednik udruženja penzionera grada Prokuplja Milovan Mile Vučićević.
Gledaj ovaj suton, satkan je od inja, slušaj kako setno šumi šuma. Pada suton, tiho poslednje gasnu boje na nebu. Skoro veče, svoj će prosuti plaš. Pada suton, starih tragova više nema na putu, sve je opet beli prekrio sneg. Pada suton, tužno proplankom drhte zvuci u vetru. ide veče, već je sakrilo dan. Na krovove trošnih kuća, po krošnjama golih breza, gled tiho pada, melanholični suton. Pada sutom, tužno proplankom drhte zvuci u vetru. Ide večer, već je sakrilo dan. Na krovove krošnih kuća, po krošnjama golih breza, gled tiho pada, melaholični suton.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
La 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 la. La la la, eva srebrna kiša za nas. La 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 la, kao radosti glas. Ruku mi daj, poših nogu potrčimo sad. Neznano put, kroz kišoviti grad.
Pokislo je sve, naša kosa i odeća i mi.
U nas oblaka zagrlila ti, topla kao i ti.
La 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 la, šapće pljusa ko granama svi. La 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 la, sve odjekuje svi.
Oblaka zagrlila ti, topla kao i ti.
La 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 la, šapće pljusa po granama svim. La 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 la, i mi pevajmo s njim.
Stigli smo do minuta za zdravlje. U sedmici za nama obeležen je Svetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa, kada je skrenuta pažnja na značaj ranog otkrivanja i pravilnog lečenja tog oboljenja. Lekari upozoravaju da bolest pogađa sve uzraste, a najčešće radno aktivne ljude. Mnogi, nažalost, zbog reumatoidnog artritisa postanu invalidi jer kasno dođu u lekaru. O simptomima, dijagnostici i terapiji sa doktorkom Mirjanom Lapčević, predsjednicom Nacionalnog udruženja obolelih od reumatskih bolesti, razgovara Jelena Vidić.
Šta je tačno reumatoidni artritis i kako dolazi do tog oboljenja? Da li su neke kategorije građana više ugrožene ili bolest može da pogodi sve?
Reumatoidni artritis je najčešća autoimuna reumatska bolest. Javlja se u mlađoj životnoj dobi i češće kod žena. Znači, na 4 obolele žene je jedan muškarac. Vreme kada se javlja je različito. Nažalost, javlja se i kod dece. U Srbiji ima preko 2000 dece obolele od reumatoidnog artritisa, a najčešće u odraslih se javlja između neke 30. i 45. godine života. Dakle, u reproduktivnom delu života jedne žene i u radnom periodu života. Radi se o autoimunoj bolesti koja zahvata prevashodno zglobove, pre svega simetrično se javlja, na sitnim zglobovima šaka i stopala, međutim, može da zahvati i veće zglobove kao što su kolena, kukovi, lakat, ali nažalost to je i sistemska bolest, što znači da može da se javi i na drugim organima i sistemima. Često kod dece zahvata oči, ali takođe deluje na kardiovaskularni sistem, na pluća, bubrege.
Da li postoji način da se nekako prepoznaju simptomi na vreme? Da li postoje uopšte simptomi koji ukazuju na to da će neko oboleti?
Pre svega rekla bih da se ova bolest ne nasleđuje, ali se nasleđuje predispozicija, to znači verovatnoća da će od ove bolesti oboleti češće članovi nekih porodica. Naprimer, moja majka je bolela od reumatoidnog artritisa i ja sam se razbolela od reumatoidnog artritisa. Neće svi u porodici da se razbole. Ja imam dva rođena brata, hvala Bogu, oni nemaju reumatoidni artritis, ali ja ga imam. Ko se najčešće razboli? Znači, ako postoji taj kontinuitet u porodici, znači ta verovatnoća da će se neko razboliti, važni su faktori rizika. I te faktore rizika moramo da znamo i mi se kao udruženje trudimo da građane o tome obavestimo. Koji su to faktori rizika? Pre svega pol, jer videli smo 4 puta žene češće oboljevaju nego muškarci, mlađa životna dob, zatim izloženost akutnim i hroničnim stresovima, izloženost infekcijama, virusnim, bakterijskim, parazitarnim, izlaganje prevelikim fizičkim i psihičkim naporima i pušenje cigareta doprinosi da se bolest češće ispolji. Oni koji puše, teže se leče.
Kako se uopšte leči ako se leči ili se terapijom samo olakšavaju tegobe?
Ne može da se izleči jer se radi o hroničnoj bolesti, a to znači doživotnoj. Ali može bolest da se drži pod kontrolom. Šta to znači? Bolest odgovarajućom terapijom može da se smiri. Mogu tegobe da budu vrlo male ili čak i bez tegoba u nekom periodu i to se zove remisija. Dakle, cilj lečenja reumatoidnog artritisa je da pacijent uđe u remisiju, u mirnu fazu bolesti, kada je on potpuno sposoban da živi i radi. Kada će ući u remisiju? Zavisi od toga da li je na vreme prepoznao svoje simptome i na vreme se javio svom izabranom lekaru. Da li ga je njegov izabrani lekar shvatio kao reumatoidni artritis i uputio hitno reumatologu? I da li je taj reumatolog odmah započeo specifičnu terapiju reumatoidnog artritisa? Dakle, reumatolog postavlja dijagnozu, reumatolog počinje lečenje. Ali taj put od pacijenta do reumatologa je vrlo važan da bude što kraći. Zato što ukoliko se to odugovlači, a mi imamo u našem udruženju, nažalost, primer da je jedna pacijentkinja čekala 11 godina da dobije dijagnozu reumatoidnog artritisa, da bi iza toga 2 godine otišla u invalidsku penziju sa 55 godina života. A ja sam uspela da dobijem dijagnozu za 1 mesec. Ja sam u nesreći imala sreću da sam lekar, pa sam prepoznala te tegobe. Pa sam se odmah obratila profesorki Radmili Petrović, reumatologu našem, koja je uradila dodatne imunološke analize na Institutu za reumatologiju i postavila mi dijagnozu i odmah počela lečenje hemijskim lekovima koji menjaju tok bolesti. Ti lekovi, među kojima zlatni standard predstavlja metotreksat, ali ima i drugih kao što je sulfalazin, kao što je arava recimo, Ukoliko pacijent se pridržava svih saveta koje mu daje reumatolog, ali znate, ne da improvizuje, nego baš kako mu kaže reumatolog. Ako promeni stil života, a to znači da se dovoljno odmara, da legne uveče da spava do 22 sata, da spava minimum 8 sati tokom noći, da preko dana jednom ili dva puta po 10-15 minuta odmara, ukoliko prestane da puši ako je pušio, ukoliko nauči da treba da izbjegava stresove, znate, čovjek mora da se nauči, naše udruženje uči članove kako da promene svoj stil života. I to je vrlo važan deo našeg rada. Ako pacijent, znači, sve ovo prihvati, onda on ima velike šanse da sa tim hemijskim lekovima drži bolest pod kontrolu, odnosno uđe u remisiju. Na taj način se sprečavaju deformiteti zglobova i sprečava se razvoj invalidnosti. Ti ljudi ostaju radno sposobni. Te žene mogu da rode decu kada su u remisiji, potpuno je dozvoljeno da zatrudne, samo se mora trudnoća planirati. Konkretno ja sam se razbolela sa 42 godine. Znači, ušla sam u remisiju, par puta sam izlazila iz te remisije zato što sam previše radila, znači rekli smo previše fizičkog i psihičkog napora škodi ovim bolestima, nisam bila odmerena dovoljno, ali vremenom sam shvatila da je sve u mojim rukama. Nema tog doktora i nema tog leka koji će meni pomoći ako ja ne preuzmem odgovornost u svom lečenju. A to je skoro 30%. To nije malo.
Daleko od toga da je malo, naprotiv. Ukazali ste na članicu vašeg udruženja koja je 11 godina čekala dijagnozu. Da li su vaše kolege dovoljno informisani da bi zaista bili sposobni na vreme da prepoznaju kad im se javi pacijent, uzimajući u obzir pretpostavku da i pacijent sam sebe osluškuje pa dođe na vreme kod lekara?
Znate, prva karika u lancu je građanin, znači potencijalni pacijent. Znači, ne sme da čeka. Neki ljudi mesecima odlažu da odu kod izabranog lekara, a imaju tegobe. A osnovne tegobe po kojima se reumatoidni artritis prepoznaje, to su otoci i bolovi simetrično u sitnim zglobovima šaka i stopala. Jutarnja ukočenost koja traje duže od 30 minuta, zatim malaksalost, slabost, brzo zamaranje. Ako pacijent prepozna te tegobe, on mora da se javi izabranom lekaru. Izabrani lekar treba da prepozna to i da pošalje što pre reumatologu pacijenta, a ne da ga zadržava mesecima pa i godinama u slučaju pacijentkinje iz Kragujevca. 11 godina njen izabrani lekar nije video o čemu se radi. To je nedopustivo. To je pre svega neznanje, a s druge strane, boga mi, nemar i nemar. Znači, mi smo 2019. godine u 16 gradova Srbije 20 puta održali, znači ponavljali smo u Beogradu, u Novom Sadu, predavanje, radionicu za izabrane lekare. Obuhvatili smo 1020 lekara u Srbiji. I prošle godine na Eular Pare konferenciji u Pragu, naš poster koji je prezentovao šta smo uradili tokom 2019. godine na edukaciji lekara primarne zaštite dobio prvu nagradu u Evropi. Dakle, mi smo osmislili zajedno naše udruženje, zajedno sa reumatolozima, takav program da edukujemo lekare. Uspeli smo na osnovu te edukacije da prosečno vreme za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa skratimo sa 2,5 godine na 13 meseci.
Da, nije mali rezultat, ali mora biti još bolji i
mora biti 3 meseca, tako je. Maksimalno 6 meseci. Mm-hmm. Idealno je do 3 meseca.
Jasno.
Zato što promene na zglobovima, oštećenje zglobova, najjači su prvih meseci bolesti. I što pre krenemo sa terapijom, mi ćemo pre zaustaviti proces, zato što deformiteti i oštećenje zglobova koje nastaju i invalidnost su nepovratni. E sad vidite, sve ovo što sam pričala pokriva 70% obolelih. Međutim, ima onih 30% obolelih kojima to nije dovoljno, čija bolest je veoma aktivna i ne može se zaustaviti hemijskim lekovima i metotreksatom, već uz njih treba dodati savremenu, takozvanu inovativnu biološku terapiju.
Da li je ona dostupna pacijentima u Srbiji?
Ona je dostupna, ali nedovoljno. 3% obolelih kojima treba biološka terapija su na biološkoj terapiji. A 10% je prosek u Evropi. I to prosek. Znate, u Sloveniji je do 30% sva deca u Srbiji koja moraju da se leče sa biološkom terapijom, njima je dostupna biološka terapija.
Hvala najlepše. Razgovarala sam sa doktorkom Mirjanom Lapčević, ona je predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije.
Tepege male, svud povicu tvo, te zvezde sjajne, sad na nebu mom. Ovde dve, tamo tri, baš si ljubkati, osmeh tvoj divan san, sanjam noć i dan. Negde u travi, nađo crven cvet, negde sa grane, u vrah pesmu tu. Primi sad, sve nazad, nosi sobom sve, neka još smeše se slatke pegete. Jednoga dana doći će kraj, krenućeš sazam na daleku. Ponećeš pesmu iz kraja mog, tu staru pesmu i crven cvet. Tepeg je male, svud povicu tvo, te zvete sjajne, sad na nebu moj. Ovde dve, tamo tri, baš si ljukati, osmeh tvoj, divan san, sanjam noć i dan. Jednoga dana doći će kraj, krenut ćeš sada na daleku. Ponećeš pesmu iz kraja mog, u staru pesmu i crven cvet. Tepeg je male, svud povicu tvoj, te zvezde sjajne sad na nebu mom. Ovde dve, tamo tri, baš si ljukati, osmeh tvoj, divan san, sanjam noć i dan.
Andro Mošić, prvo nagrađeni za reportažu Upoznajmo Hajastan. Vi ste učesnik na 6. konkursu Draganova nagrada i evo laureat. Čestitam.
Hvala na čestici. Moram odmah da kažem, ja nikad ne učestvujem na konkursima, ovo mi je prvi put, ali imao sam veliki motiv da pišem o Jermeniji na jedan način koji će biti interesantan čitaocima, jer sam je upoznao i sa istorijske, geografske, kulturološke, sportske, etničke strane i smatram da Srbi i Jermeni mi mnogo toga zajedničko.
Vi ste tamo stigli sasvim slučajno, dakle niste tamo bili kao turista.
Ne, naprotiv, jednom prvi put u životu sam bio kao turista, ali tada nisam mogao ni pomisliti da ću posle nekog vremena doći kao elektroinženjer, da kažem, vodeći u šahovskoj informatici i da će moj sistemi Mars biti izabrani kao u tom momentu možda vodeći sistemi u toj tehnologiji u svetu. Ja sam na olimpijadi demonstrirao na svojim sistemima u realnom vremenu sve derbije u muškoj i ženskoj konkurenciji.
I vi ste zapravo u toj šahovskoj tehnologiji postigli velike uspehe decenijama unazad. Evo sad je ovo prilika da vas upoznaju slušaoci, onda ćemo se malo vratiti i na prvonagrađenu putopisnu priču. Šah, elektrotehnika i vaše informatičko znanje su zapravo nadaleko čuveni po nekim velikim kombinacijama, ako možemo tako laički da se izrazimo.
Pa ja sam svojevremeno pre 40-ta godina, možda i više, kao student se zainteresovao i kao veliki zaljubljenik u šah da pokušam automatizovati prenos šaha u realnom vremenu. I uspeo sam da me čak u to vreme podržao i Kočno i Gligorić i mnogi velikani svetskog i domaćeg šaha. Ali nisam baš bio siguran da ću tako daleko dogurati, to je verovatno zato što sam osetio da taj sistem ima perspektivu. Međutim, sad se nalazimo u vremenu kad je on pomalo više eksponat za muzej nauke i tehnike, jer tehnologija je otišla napred i više se ne primenjuju takve table kako sam ja konstruisao kao absolvent elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. I da naglasim, kao slučajnost, to se desilo baš te noći kad se moj sin rodio.
Eto, ništa nije slučajno, ali da podsjetimo na tu tablu koju ste vi konstruisali, koliko je ona dugo bila u primjeni?
Pa sad, da ne budem neskroman, ona je poznata 40 godina u šahovskom svetu. Nije bila u kontinuitetu, ali na državnim prvenstvima, velikim takmičenjima, otvornim prvenstvima Beograda, ženskim prvenstvima, osmomartovskim, onda na dve olimpijade, dva meča svetskog prvaka, jedna od najvećih uspeha mi je bila olimpijada u Novom Sadu, kad sam u oštroj komercijalnoj konkurenciji pobedio i Nemce i Holanđane i druge koji su bili mnogo jači nego Institut Pupin. Ja se zahvaljujem ovom prilikom svom institutu Mihajlo Pupin, jer mi je pomogao, direktno pomogao da realizujem tu svoju veliku ideju.
Vi ste radni vek proveli u Pupinu.
Da, ali ne ceo. Ja sam deo radnog veka proveo u elektronskoj industriji u Nišu i iz Niša sam sa svojim prvim modelom stigao u Moskvu na meču za svjetskog prvaka 1985. između Kasparova i Karpova.
Pa vi imate bogatu biografiju kada je reč o šahu i o šahovskim nadmetanjima. Da li i danas igrate šah i u kojoj formi?
Nažalost, ja više nisam u zdravstvenim uslovima da mogu da igram šah. Ja sam veliki ljubitelj šaha, ali više ne mogu da igram. Moje turnirsko takmičenje je završavalo na nivou radničkih sportskih igara, jer sam ogromnu energiju ulagao u taj inženjerski deo. A to me gurno, mogu da kažem neskromno, Viktor Korčnoj svojevremeno večiti drugi. I imao sam podršku i Gligorića i još nekih naših šahista, među njima bi istakao i Janoševića pokojnog, pa onda Draško Velimirović. Poznavao sam od stranih i svetsku prvakinju Majuči Burdanidze i mnoge druge, jer nastupiti na olimpijadi, znate, onda ste vi izloženi celom šahovskom svetu, ali ste u situaciji i da upoznate šahovski svet. Jel?
I bili ste zaista u dobrom šahovskom društvu i svetskih velemajstora i naših domaćih.
Da, da.
Ko vam je ostavio najbolji utisak u razgovoru, konkretno vezano za šahovsko nadmetanje, ali i ovako ljudski?
Pa to mi je vrlo teško da odgovorim. Šahisti su poseban svet. To su zaista svetski intelektualci, kosmopolite, poliglote, i ja ne bi mogao tako ad hoc da odgovorim, zato što ih ima mnogo koje sam lično poznavao, a među njima je bilo vrlo malo ljudi koje nisam i cenio ili koji nisu mene cenili kad bi došli da igraju na mom sistemu. Moj sistem je svojevremeno bio zaista atrakcija u šahovskom svetu.
I to je lepo i za ponos, i da vi sada možete o tome da govorite kako vašim potomcima i unucima, pretpostavljam, da li ste ih usmerili na taj put.
Ja sam po ubeđenju sportista, ali ne samo šahista. Šah jeste sport, ali jedan specifičan. I ja ga jako volim, on je čak i umetnost. U Sovjetskom savezu, bivšem, on je smatran i kao deo kulture i umetnosti i sporta. Ali ja sam se bavio i drugim sportovima. Danas, koliko mi zdravlje dozvoljava u svojim 75. godinama pod izvesnim ograničenjima i tako. Inače sam se manje bavio pisanjem, ali ova tema me povukla da učestvujem u ovom konkursu zato što sam imao izuzetan motiv da pišemo Jermeniji, koja je mala zemlja, ali je šahovska velesila.
Ali vi ste fokus stavili na jermenski narod i kazali ste na početku da smo slični. Srbi i Jermeni imaju dosta sličnosti. Da. Po čemu smo slični?
Po mnogo čemu. Po kulturi, po istoriji, po veri, po beskrajnoj želji da preživimo. Ja se divim jermenskom narodu, šta je sve preživeo i dan danas, kako opstaje u tim kafkaskim uslovima, doduše mi u balkanskim, ali ništa nije ni kod nas, ni kod njih bolja situacija. Okruženi su manje više, neću da kažem, neprijateljskim zemljama, ali setimo se samo pogroma Turske, pa onda odnosa Azerbejdžana prema Jermenima. Oni su, na moje veliko iznenađenje, vrlo lepo primljeni u Iranu i održavaju bliske veze sa Irancima, tamo su kao hrišćani vrlo dobro tretirani. Inače, Jermene cenim i kao muzičare, šahiste, astronome, matematičare. Jedan narod koji je izuzetan, i mogu ovom prilikom da preporučim jednu knjigu poznatog srbiste, lingviste, doktora Papkinja Simonjana, a to je Grumen zemlje srpske. On je u toj knjizi opisao neke autentične događaje u kontaktu između Srba i Jermena, uključujući čak i Drugi svjetski rat i istoriju pre toga, kako su Jermeni bežali od Turaka pa menjali prezimena. Svi su obično uzimali prezime Đorđević, zato što je Sveti Georgije bio osnivač njihove apostolske crkve, koja je, poznato je, bila prva zvanična državna hrišćanska crkva na svetu.
I ovo je zaista prilika da u vašoj priči upoznajmo Hayastan, osjetimo i te damare jermenskog naroda, koji su zapravo na neki način povezani i sa nekim događajima i života i identiteta srpskog naroda.
Da, mnogo je teško sada u nekoliko rečenica to ilustrovati, ali ukoliko neko nađe interesovanja da pročita te knjige, ili recimo borbu njihovu protiv Turaka u jednom poznatom romanu 40 dana Mustadaga, austrijskog novinara i publiciste Franca Werfla, toplo preporučujem, kao i ovoga moga poznanika i prijatelja našeg kluba, Branko Ćopić, Papkinja Simonjana.
Ja vam zahvaljujem na vremenu i na divnoj priči. Moj sagovornik bio je Andro Mošić, elektroinženjer u penziji, autor priče Upoznajmo Hayastan, prvo nagrađena putopisna muška priča na 6. konkursu Draganova nagrada. Hvala mnogo.
Vama, hvala vama.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.